Labvakar, aktuālā temata studijā Mārija Ansone. Šovakar runāsim par meža cūkām, kuras lielā skaitā nolēmušas kļūt par rīdziniecēm. Jau labu laiku Rīgas pašvaldība domā, ko darīt ar šīm nelūgtajām viešņām, un šodien Rīgas medību koordinācijas komiteja lēma tās ķert ar lamatām. Bet tas ir labākais veids par to. Šovakar runāsim ar studijas viesiem. Šeit ir Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzēvičs. Labvakar.
Labvakar.
Latvijas valsts meža zinātnes institūta Silava vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš. Labvakar.
Labvakar.
Un Latvijas mednieku asociācijas valsts priekšsēdētājs Haralds Parviks. Labvakar.
Labvakar.
Kad tad īsti sāksies tā cūku ķeršana dabā? Radzēvičs kungs.
Nu jā, tātad šodien principā tika lemts jautājums par to, ka vai šīs cūks un vēlams visu ģimenes vesels ķert dzīves un tad transportēt uz citurienu. Ja? Nu, tas varētu būt, šobrīd jau ir apzināti speciālisti jau par šodien, Barvikungs varbūt sīkāk to pateiks, jo mēs tieši lūdzam medniekus piesaistīties šai lietai. Ja? Nu, es domāju, ka šīs formālo lietu sakārtošana varētu, ka es domāju, pēc divu nedēļu mēs reāli ķerties pie darba.
Nu, kāpēc tika nolemts ķert dzīves, nevis apšaut?
Nu, pirmkārt, likums to neparedz, ka pilsētā varētu būt medības, kur rezultātā dzīvnieki tika nogalināti, jā. Likums parādz arī ministra kabineta noteikumu, ka tātad, ja tas notiek pilsētā, tātad vai nu tā būtu atbaidīšana, vai īstenībā ķeršana. Un tādā veidā, tādēļ, nu, daudz variants it kā arī likumdevējs mums nav paredzējis.
Jā, eksperts varbūt varētu izstāstīt, kā tas praktiski izpaudīsies, ķeršana ar lamatām izklausās pēc bedras izraktas.
Pēc vienī pūka.
Gandrīzai, jā.
Nu, varbūt nav te komiski, kā izklausās, tas ir praksē jau izmantots paņēmiens, bet arī piebildījušu kā dēļ. Noslēcāmies tieši par šo ķeršanu. Šeit nav runa par atsevišķu indivīdu izņemšanu no šiem parkiem, no Rīgas pilsētas teritorijas. Šeit iet runa par saimēm veselām. Un stādoties priekšā arī no ētiskā viedokļa, ja šī saime sastāv patreiz no sivēnmātes, kurai ir mazi siventiņi, tad mednieki arī medību platībās parasti ierodas tomēr nevēršu pret šādiem dzīvniekiem, jā, un kā tad mēs to pamatosim, ka pilsētā mēs pēkšņi tur sākam tādā veidā.
Bet varbūt midzināt?
Midzināšana nedarbojās, jo fizioloģiski cūka ir ļoti noturīga, viens otrs ir ļoti grūti aprēķināt arī to devu, kāda viņai konkrētam svaram ir vajadzīgs, un trešais moments ir patreiz vasaras apstākļi. Ja mēs iešausim šo ampulu sivēnam, cūkai viņa aizskries kilometru, varbūt divus, un vasaras apstākļos, ka nav iespējams pa pēdām sekot, nu, nereāli būs viņa atrast. Jā, un tas tikai var radīt lieku apdraudējumu, jā, jo tāda pusaprēja būs cūka, nu, viņai būs cita domāšana, nevis kā normāli.
Silaukungs.
Jā, medību lēmumu par medību veidu ķeršanu, grupu ķeršanu noteikti atbalstu, jo individuālas medības un ar parasto medību procesu pilsētu vidē, tādā pilsētā kā Rīga, tiešām nespēja iedomāties. Gribu piebilst, ka ļoti svarīgi būtu, jā, nu tas, ka to iesaistīsies mednieki, tas acīm redzot arī neizbēgami, bet ļoti svarīgi būtu, lai šo, tas noteikti būs kļūda un mācīšanās process, lai šajā procesā piedalītos vienu un tie paši cilvēki, lai viņi tiešām varētu mācīties no savām kļūdām, lai varētu plānot tālākās darbības pēc neveiksmēm, kuras droši vien noteikti būs un pat tām nebūtu jākaunās īpaši. Un jā, tādā ziņā ļoti atbalstāmi. Varbūt pat vēl būtu labāk, ja šī komanda nākotnē kaut kad varētu apkalpot pat vairākas pašvaldības, ne tikai Rīgas, jo tā pieredze šeit tiešām ir ļoti svarīga un visu dokumentēt un pamatot, kāpēc tieši tā vai kāpēc neveicās tajā gadījumā, to arī visu vajadzētu, lai tas tā nu nepaliek vienkārši pašu mednieku galvās.
Jā, klausītāji, visu raidījumu laikā jūs arī varat zvanīt un izteikt savu viedokli par to, kā ir jāķer mežcūkas, vai varbūt jūs paši esat sastapušies ar šīm mežcūkām Rīgā. Tāluņa numurs studijā ir 67222888, 67225599. Elektroniskā pasta adrese intervija@latvijasradio.lv, vai jūs varat sūtīt ziņu no Latvijas radio mājaslapas. Uzolinkungs, jūs minējāt, ka citas pašvaldības varētu arī mācīties, kurās pašvaldībās vēl ir apdzīvotā vietā tāda cūku problēma.
Nu, kā mēs šobrīd zinām no plašsaziņas līdzekļiem, tad tā noteikti ir Jūrmala. Nu, es pieļauju, ka faktiski visās lielākās un pa mazpilsētām nemaz nerunājot, arī Kurzemes pusē varētu šī problēma būt. Es pilnīgi noteikti tā gan nav pilsēta, zinu tādu apdzīvot vietu kā Ugāli, kur cūkas siroja jau gadu desmitiem pa pilsētas, nu tā pilsētiņas teritoriju un tā tālāk. Es domāju, ka Liepāja arī gan jau būs pamanījusi meža cūkas savās ielās un tā tālāk.
Bet nu šādā apmērā nekad cūkas vēl nav bijušas pilsētas vidē.
Latvijā jā, bet nu tāpat Klaipēda, Lietuvas pilsētas, ejot vēl tālāk uz dienvidiem un rietumiem, Eiropas pilsētās praktiski visi saskārušās ar meža cūku problēmu pēdējos gadu desmitos.
Nu, kā tad notiks īsti praktiski tā cūku ķeršana ar tām lamatām?
Šodien sazinājos arī ar Pierīgas mednieku kluba pārstāvjiem, kuri varētu būt tie, kas darbotos šajā jomā un kuru medību platības pieguļ šīm teritorijām un jāsaka zināmā mērā, kuru dzīvnieki arī ir Rīgas pilsētā nonākoši. Un tā pārunājām, nu, pa tehniskām lietām tuvāk mēs runāsim tuvākajās dienās, bet tas varētu izskatīties kā iežogojums, pārvietojums iežogojums ar mehāniski aizvaramiem vārtiem. Jo automātiku pilsētu vidē mēs nevarētu izmantot, jo tur ir jābūt tomēr klāt cilvēkam, kurš kontrolē, kas tur notiek, lai tur neiekļūst mājdzīvnieki, lai tur neiekļūst arī nejauši bērni vai nu nedod Dievs kāds asprāts, kas meklē savu piedzīvojumus.
Bet ar ko pievilināsit tās cūkas?
Nu, kā zinām, kukurūza, teiksim, ļoti labi strādā un ir atsevišķi našķi, no kurām cūkas nespējas atteikties arī vasaras apstākļos. Un tādēļ izmantosim, bet, un, protams, tur ir jāveic jau priekšdarbs, tātad šiem cilvēkiem, kas ar to nodarbosies komandai, viņiem jau tur būs jāpastrādā vairāk. Tas nebūs tikai tā, kad uzlika un tūlīt saķēra. Tas būs darbs nedēļa, divas, un kā Jānis minēja, protams, nebez puniem.
Radzevičkungs, bet jūs esat skaidrojuši, kas īsti ir noticis, kāpēc cūkas ir tik daudz pilsētā un paliek izskatās arvien vairāk un vairāk? Un ko galvenais darīt, lai tas, lai viņus neturpina nākt, vai arī tas process ir tāds neietekmējams?
Redzat, man šķiet, ka pirmais, kas būtu tomēr jāsaprot, ka cilvēks ir tikai viena no nelielām dzīvās dabas sastāvdaļām. Un izspiest vispārējo dzīvu dabu un pateikt, ka tikai cilvēks būs pilsētā, man šķiet, tas vispār ir nereāls pasākums. Otrs, man šķiet, ka ļoti labi, ka varbūt arī man klātesošie kolēģi varbūt arī pateikt, un varbūt tā doma, ka meža cūka ir bīstama pat pa sevi, nu, tas īsti neatbilst patiesībai. Kā mēs jau dzirdējam par to, ka meža cūks ir bijušas, un mēs neesam dzirdējuši, ka tīri tā cilvēkam, vienkārši cilvēkam kādam būtu uzbrukts. Tādēļ tas drusku šobrīd tas jautājums varbūt pat sāsināts, jo neviens cilvēks tā pa īstam nav apdraudēts. Apdraudēt ir tad, kāda mājasaimniecība, ja piemēram tas pats suns, kā viena no medības sastāvdaļām, teiksim, nu, provocē, ja brūk virsū, ja. Tādēļ arī cilvēkiem izvēloties savu uzvedības modeli vajadzētu atturēties no tādām lietām, kas varētu šo te meža cūku un tieši sivēnu māt, nu, tā kā mēģināt aizsargāt savus sivēnus. Tādēļ mums arī jāizvēlas dzīvajā dabā savus pareizais uzvedības modelis, ja. Kāpēc tas tā ir noticis? Nu, acīm redzot tādēļ, ka, nu, to arī vairāk jau ir komentēts, tādēļ, ka faktiski tā pārtiks bāze mazinājusies, nu, proti, Pierīgas šie te, kas bija kādreiz tīrumi, tie faktiski ir apbūvēti, un, kā mēs arī šodien spriedām, izveidojusies, zinām, tāda buferzona Pierīga ir apbūvēta, ja? Un Rīgā jau īstenībā, ņemot vairāk, ka nav atļauts šīs te šaušana, arī netiek medīts, kā rezultātā, nu, veidojās jau arī kaut kā ģenētiska atmiņa, to, es nezinu, to zinātnieku labāk var paskaidrot, ka šeit jau izņemot kaut kādas trokšņas, vispārējās lietas, viņu dzīvībai netiek īstenībā nekāda draudi un šķērši likti. Nu, kā rezultātā, arī tas arī pievilināciem redzot šo te pilsētu vidi no ilgstošākā laika periodā.
Ko tad tās cūciņas te ēd?
Nu, jā, vispirms papildinot kolēģi, jā, mežacūki tiešām, ja viņi ir piedzimusi jau pilsētu vidē, tad viņi noteikti dos šai videi priekšroku un arī savus nākamās paaudzes laidīs pasaulē tieši tādā pašā vidē. Barība Rīgā ir, nu, šobrīd jau galīgi nav problēma. Mums ir pagaidām vēl svaiga zāle, kamēr sausums nav pārņēmis pilsētu. Pēc lietus mums ir ļoti daudz slieku visos pilsētas parkos un skvēros. Nu, protams, mums ir visādas puķa dobes un tādas lietas, ko mēs nevēlamies. Es neteiktu, man personīgi nav iespējas, ka mežacūka barotos no pilsētas atkritumiem. Mums tiešām to atkritumu nav tik daudz, un ja tur ir kāda kaķiem, kāda barības bļodiņa vai kas izlikta, protams, viņi to izēd, bet nu, tā, ka viņas gāstu urnas apkārt un barotos no izmestiem pārtikas atkritumiem, tas, es domāju, nav mūsu gadījums, bet parastā barība, jā, jo mežacūka ar svaigu zālīti ganās gluži tāpat kā gotiņa, un kamēr šī zāle pie mums aug pilsētas skvēros, un viņa aug, un viņa šur turpat laista, tad mežacūka būs pāēdusi.
Bet vai tiešām tā ir, ka mežacūka nekad un ne pie kādiem apstākļiem nekad nebūs bīstama, ka mēs te varam vienkārši pierast, ka mums ir tāda tā kā kaķīša tikai lielāka izmēra tagad dzīvos?
Nu, to gan es tā īsti negribētu apstiprināt, jo neteiksim, ka mežacūka ir īpaši agresīva, bet viņa ļoti labi prot sevi aizstāvēt, jo tas ir viņas izdzīvošanas veids, miljonu gados iegūts. Un, diemžēl, ja mēs paskatītos, nu, es vienkārši zinu no kontaktiem ar citiem zinātniekiem, ja mēs paskatītos ne Eiropas, bet Āzijas mājaslapās, internetu mājaslapās, piemēram, Japānas vai Indijas, kur dzīvnieku nogalināšana ir tāds tabū un medības nenotiek principā, tad mežacūkas, jā, diemžēl, izrāda brīžiem barības trūkuma apstākļos, izrāda agresiju, un ir gadījumi, ka tiek izdemolēts pat ārā kafejnīcas, restorāni, apgāstas mašīnas, tā var būt. Bet nu, Latvijā mežacūka tiek ļoti intensīvi medīta, un ja mēs tādu īpašu selekciju neveiksim ar pilsētas mežacūkām, tad es domāju, ka mums šī situācija nedrauda.
Klausītājs piezvanīs. Halo!
Halo!
Labdien!
Labdien! Es pat tām mežacūkām, tie metnieki galīgi nestrādā. Viņas roku visus tīrumus, tās sūkas. Un kā, lai es pļauju, visa tehnika lūst. Nu, nav iespējams dzīvot vairs izza to cūku. Neviens mednieks viņas nešauj. Es cik zvanu, es no Maltas zvanu. Es cik medniekiem piezvanu, viņam viss pie vienas vietas.
Tas jums tā kā adresēts?
Jā, nu, laikam jau visās vietās mednieki nepaspēja nokļūt, un varbūt arī, kad ir nepieciešama tāda nepārtraukta informācijas apmaiņa starp šiem zemes īpašniekiem, starp lauku fermeriem un agrokultūra audzētājiem un medniekiem, jo bieži vien tieši komunikācijas trūkums ir tas, kādēļ arī veidojās šie postījumi. Saimnieks laicīgi neinformē mednieku, mednieki visur nav nokļuvuši.
Un tāpēc rodās tāda pārpratuma. Bet klausītāji saka, zvana un nebrauc.
Un šādā gadījumā jāvēršās ir kopš pagājušā gada rudens, teiksim, likumiskā kārtā atļauts visām pašvaldībām, ne tikai atļauts, bet ir jāveido medību koordinācijas komisijas, un tātad šī medību koordinācijas komisija ir tas Romas pāvests, kurš var risināt visus jautājumus teritorijās, kur medības nav atļautas, un ja vietējie mednieki tad nekustās un nedara savu to, kas viņiem jādara, jo viņu pienākums ir medīt, tad attiecīgi pieaicina jau cilvēkus no malas, kurš šo jautājumu risina.
Klausītājs vans, halā.
Halā.
Labdien.
Labdien, es laikam esmu tā, ja, ka.
Jā.
Es te gribēju teikt tādu lietu, vai mežciemā, piemēram, es dzīvoju, es nevienu cūku neesmu redzējis.
Bet jūs gribētu?
Nu, kāpēc negribēt vai negribēt? Es vēl domāju, vai tikai nav pārāk liela ažiotāža pacelt pavisam tam cūkam.
Jā, drīkst. Es domāju, ka mēs runājam diezgan konkrēti par Juglas ezera apkārtni, kur ir pateicīga vide dzīvot, šmērļu meša. Mēs apmēram par to rajonu apmēram šobrīd runājam. Ja? Un tādēļ, ka Juglas ezers tā patīkami ir aizaudzis, tāda ir viņa apsaimniekošanas noteikuma, kas, cik es saprotu, ir ļoti nu, tāda labvēlīga vide, teiksim, meža cūkām dzīvot. Un, ja runājam par to atrašanās vietu, tad, protams, ja cūka apdraud konkrēti tomēr, tad, nu, īpaši braukt un tagad kaut ko tur mēģināt darīt ar cūkām, nu, tas tā īsti jēga nav, jo, kā mēs runājam ar to iemidzināšanu, ir tā kā ir. Bet mēs esam izveidojuši vēlreiz atkārtoši varbūt šo e-pastu, mežacūks@riga.lv, kur varētu sūtīt to informāciju, lai pēc tam darbā būtu vienkāršāk strādāt, kur tad ir varbūt šīs te lokācijas vietas, jo tik un tā šīs vietas būs jāatrod. Kur tad tās meža cūkas, teiksim, uzturās gan pa nakti, kur tad ir tā, jo no tā jau arī tas darbs sāksies, ja? Un vēl viena lieta, ko es gribēju pieminēt, mēs arī šodien runājam, ka tās cūkas, kuras ir paredzēts vest projām, īstenībā ir doma tāda, ka jāiezīmē, lai pēc nomedīšanas gadījumā pēc tam citur, ja? Varētu arī, nu, izdarīt secinājumus par to, kāda ir bijis tas uzvedības models. Vai tā meža cūka saime mēģinājis tikt atpakaļ, jeb devusies citur, jeb palikusi uz vietas, ja tādēļ mēs arī runājam, ka īstenībā jau te vajadzētu arī droši vien mums runāt arī ar zinātniekiem, jo tā tāda pētām lieta īstenībā laikam ir, ja? Kāds tad ir tas uzvedības modelis tālāk, jo, kā mēs runājam par aļņiem, tā kā tas ir tā kā vairāk vai mazāk zināms, skaidrs, ja, bet šīs te uzvedības modelis nav īsti, laikam arī pētīts.
Jā, par uzvedības modeļiem pēc brīža es pacelšu klausuli. Halā? Halā? Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Es te dzīvoju 2 kilometrus no Jaunolainas. Ziniet, tās mišcūks ir savairojušās no dienas laikā. Mēs ejam sēnēs 10-15 soļu attālumā tāda saimes iet, man sētā nāk, glābiņi jau vairs nav. Viņas ir ļoti savairojušās. Es nevaru vienu vairs iet ne sēnēs, ne ogās. Ģimenēm, saprotiet, tas ir, nu es nezinu, man visparīgi trūks vārdu, ka šitā te var savairot dzīvniekus un nelikties nezinis.
Jā, paldies par savairošanos. Tā ir, ka meža cūka tagad ir daudz vairāk, kā cilvēki norāda, ka nevar vairs soli mežā spert.
Meža cūka noteikti ir vairāk salīdzinājumā ar 90. gadiem, kad 90. Gadu vidū sevišķi pēc klasiskā cūku mēra, tagad mums draud Afrikas cūku mēris un jau Latvijā ir, bet toreiz klasiskais cūku mēris un pāris ļoti augstas ziemas ar dziļu sniegu un tas, ka medniekiem toreiz nebija līdzekļu viņa piebarošanai ziemā, samazināja līdz tādam minimumam, bet šobrīd salīdzinājumā ar to laiku, jā, vismaz 10-kāršojies ir populācijas lielums, bet tajā pašā laikā viņas nav vienmērīgi izplatītas, jo tiešām kā jau te dažādi klausītāji no dažādām vietām zvana, ir, kas viņas redz ikdienā un ir, kas no viņām necieš un jā, tā Rīgas apkārtne varbūt būtu no šī viedokļa īpaši jāpapēta, kur tad mums ir tas lielākais cūku blīvums, no kurienes viņas nāk un jā, un man tā skepsis ir arī, mēs jau te pirms raidījuma ar kolēģiem runājam, un tomēr tā skepsis ir par to viņu izvešanu, jo šobrīd tomēr mūsu valstī ir tāda cūku samazināšanas kampaņa sakarā ar Āfrikas cūku mēri, un te mēs viņus tā nesodīti vedīsim projām, es personīgi esmu skeptisks.
Saldzīgi, un ar pūtēju orķestri klausītāji arī vaicā interesanti, kura novad zemniekiem vai dārskopiem tās cūkas tiks uzgrūstas, nelēma tā, ka tās ir ļoti drošas un bezkaunīgas pilsētnieces, viņām jau ir pieradums dzīvot tuvu cilvēkam un nebaidīties.
Tātad mēs runājam pār Rīgas meža īpašumu esošām meža platībām, tas ir vairāki 1000 hektāru platības, ja, kur praktiski nu, neviens netiek apdraudēts. Tās ir lielas meža platības, kas pieder Rīgas pilsētai, ārpus Rīgas.
Un jāsaka, ka plānota ir izvešana uz tām zonām, kur nav attīstīt lauksaimniecību, kur praktiski ir atsevišķas piemēju saimniecības, jā, tā tad tur jau diezgan viegli var cīnīties ar postījumiem.
Klausītājs Vans, halā! Labdien, lūdzu.
Labdien. Es gribētu redzējuši kungam uzdot jautājumu, kāpēc šobrīd ir par tām meža sūkām tik ļoti liela ažiotāju sacelt, jo man, piemēram, kā lauku cilvēkam, man absolūti pilnīgi nav bail no meža sūkām, kas, ko gan es nevarētu teikt par kaujas suņiem, kas tiek Rīgā vēsti bez uzpurņiem, bez piesaites, ja? Un tikko man bija incidents pāris dienas atpakaļ Grīziņkalnā, kur bērnu izremontētajā bērnu laukumā sieviete pastaigājas ar diviem kaujas suņiem, nu es tur nepateikšu to šķirni tieši, ja? Bet nu tā nosacīta tie kaujas suņi, un izsaucot pašvaldības policiju, protams, viņi jau ir aizgājis, es neesot nofilmējis un tā tālāk, lūdzu atbildēt no šeit.
Es pilnībā jums piekrītu, ka mums ir liels problēmas ar šo te suņu īpašniekiem, jeb suņu turētājiem, un ir īpaši parkos, un jūs ļoti pareizi rīkojaties par to, ka, nu, bet, nu, diemžēl, bet jābūt ideāli jau piefiksēt, bet pašvaldības policija pastāvīgi parkos patrulē, ir īpaši šajos jaunatremantētājos, renovētojos, jā, nu, nu, jā, varbūt būt labāk, ja viņi būtu ātrāk atbraukuši, bet tik un tā lūdzu ziņot par šiem gadiem. Par ažiotāžu, nu, man ir grūti komentēt.
Bet klausītāji arī vaicā, kāpēc vispār cūkas ir jāizķera, kāpēc dzīvnieki nevar palikt pilsētas mežos?
Nu, varbūt gribētu tiešām atgriezties, ko Jānis mazu mirklīt atpakaļ teica pie tā, kad ja šīs cūkas padzīvos pāris paudzes pilsētā, viņu uzvedība stipri izmainīsies, un mēs nevaram garantēt, ka tad viņas nekļūs bīstamas cilvēkam. Jo viņas jūtās drošāk, jo viņas jūtās pārliecinātākas, jo viņas arī izplētīsies un pieprasīs sev lielākus plusus, ja, un tad pa neiedotu sviestmaizi var nākties pēc tam ciest.
Bet šeit jau tika pieminēts tas, ka cūks tiks iezīmēts, lai varētu saprast, kā tad viņas ceļo. Tiks iezīmēt arī sivēni, kuri varbūt tad pieaugs un gribēs atgriezties savas saimes, lai strīgā pasaulē.
Plānojam ievietot krotālīs visiem izvestajiem dzīvniekiem, lai mums būtu atpakaļējošā saikne, lai mēs tiešām saprotam, vai tas darbs ir pareizs, kā mēs darām, un ir kaut kāda iespēja no tā izdarīt secinājumus.
Bet ir tāda versija, ka tās cūkas tiešām var gribēt atgriezties tieši pilsētā, kur pašas piedzima Rīgā, un tad gribēs, lai viņa bērni dzimst.
Nu, man jāsaka, es nezinu, vai šādi eksperimenti pat zinātnieki jebkur un kādreiz ir veikuši, bet nu, nelielas bažas par to ir, jo mežcūka ir teritoriāls dzīvnieks, tomēr, un gandrīz visiem teritoriāliem dzīvniekiem ir raksturīgs, tas nu, ir pat tāds no angļu valodas aizgūts svešvārds kā homings, jeb atgriešanās mājās, nu, redzēsim, vai mežcūkai piemīt šī atgriešanās tieksme vai nepiemīt.
Bet, nu, tādēļ vēl vairāk, acīm redzot, ir svērts iezīmēt, lai saprastu, teiksim, to, un vai tie, teiksim, 15, 20 vai cik kilometri, tas nepieciešamais daudzums varbūt, lai šo te kaut kādu, nu, iedzimtību vai kā, teiksim, nu, mainīt, teiksim, tā, un cik paudzēs arī.
Tas ir viena lieta, un otrs aspekts ir saistībā ar šo epidemioloģisko situāciju.
Tieši tā, tādēļ mēs arī runājam, ka, ja mēs vedam prom, tad mēs varam tikai Daugavas šai pusē to darīt, jā, tas nozīmē faktiski, nu, Vidzemes puses, lai nebūtu nekāda riska, teiksim, kaut kādu, varbūt, te infekciju pārvest Daugavas otrajā pusē, kreisajā pusē, uz Kurzemes pusē.
Klausītājs zvana, hello. Hello.
Jā, labdien.
Labdien.
Ar tā mežcūkā, manuprāt, ir tā problēma citur. Vairāku desmit gadu laikā masveidā tiek izcirsti meži, neievērojot nekādus no tādus no, dabīgos noteikumus. Un līdz ar to tiek likvidētas mežcūku dabiskās uzturēšanās vietas. Un ja mēs cūkam likvidē mājas, viņas klejo kaut kur citur, meklēdams, nu, kur apmesties. Es domāju, ka te ir vairāk vainīgi cilvēku alkatība, jo mēs cēt masveidā, neievērojot ne termiņus, ne gadlaikus, ne kaut ko.
Nu, Rīgā jau gan tas nenotiek, ja tādēļ, nu, Mēs runājam par citu, iespējams, ka par tiem, ko es jau minēju, par tiem, teiksim, ka tie tīrumi tiek, teiksim, transformēti un tā tālāk, bet, nu, teiksim, pierīgā diez vai tā situācija tiek izteikta.
Nu, gribētu piekrist, jā, kad noteikti meža izciršana nekādā veidā neietekmē cūku uzvedību, jo izcērtot mežus, pēc tam veidojās jaunaudzes, tātad cūkām dzīvotne krietni vien uzlabojās, jā. Tā kā meža ciršana šoreiz nebūs pie vainas. Mēs varam runāt par kopējo skaita pieaugumu, jā, tas ir nenoliedzami noticis un tā ir. Arī par tiešām to lauksaimniecības kultūru samazināšanos Rīgas reģionā, bet nekādā gadījumā mēs nevaram vainot meža izciršanu.
Bet ja mēs runājam par kopējā skaita pieaugumu, vai ir paredzēts samazināt meža cūku skaitu Latvijā?
Noteikti.
Noteikti, jo šobrīd mēs cīnamies par to, lai skaits tiktu radikāli samazināts, un tas ir tieši Āfrikas cūku mēra draudu sakarā, jo, kā zinām, tuvākais cūku mēra gadījums ir Skultes pagasts, kas jau vairs nav tālu no šejienes. Un šai sakarā, jā, nopietni, mēs ar medniekiem esam runājuši un nepārtraukti cenšamies visus informēt un izglītot, ka cūku skaits mums ir krietni jāsamazina, Tur neiet runa par kārtu, es domāju, ka mums aizētu nonākt līdz tiem 10-15 tūkstošiem visā Latvijā. Šā brīža 50-60 tūkstošu vietā.
Bet vai ir reāls bažas, ka cūku mēris, Afrikas cūku mēris var atnākt līdz Rīgai?
Viņš atnāks ne tikai līdz Rīgai, bet viņš noteikti pārņems visu Latviju. Tas ir tikai jautājums, cik ilgā laika periodā. Un ja mēs aktīvi rīkosimies, ja mēs šo skaitu samazināsim, varbūt, ka izdosies mums viņu arī apturēt. Bet tas ir tikai tad, ja cilvēki tiešām pieies ar pilnu nopietnību. Jo šobrīd ir iespējas tāds, ka Kurzeme, Zemgale, nu, viņiem šķiet, ka tas mērs ir kaut kur tālajā Latgalē, ka tas līdz viņiem nekad netiks. Nu, tiks. Ja neatnāks pār Daugavai, tad viņš atnāks no Lietuvas puses, bet viennozīmīgi.
Bet vismaz, ja Rīgā nebūs cūks, tad nebūs iemesli, kāpēc cūku mērim šeit ir jābūt.
Nu jā, jo Āfrikas cūku mēra vīruss ir tikai mājas un meža cūkās, citos dzīvniekos Eiropā viņš nemīt. Un, nu, tā ir, ja nav cūku, nav arī vīrusa.
Bet šeit jau vairāk kārt izskanēja ļoti liels cūku skaits Latvijā, un droši vien, ka tas arī ir iemesls, kāpēc pilsētā ir vairāk cūku. Ja tiks realizēts plāns un tiešām samazināts meža cūku skaits Latvijā, tas nozīmē, ka Rīgai šī problēma agri vai vēl pazudīs, nevajadzēs mums te paaudzēs cūku dinastijas turēt.
To, lai pasaka speciālis, bet man šķiet, ka var atnākt otrādāk, ja pierīgā sāks intensīvi izšaut meža cūks, viņas sapratīs, ka šeit ir diezgan pateicīga vide, kur viņas tā kā nešauj, tad tieši otrādāk var sanākt, ka tieši palielinās šī populācija, jo muks jau tad uz Rīgu, uz to vietu loģiski izvēlās, kur, nu, mazāk apdraudēt ir.
Un tieši tāpēc tās pilsētas medības vai ķeršana ir tomēr vajadzīga, bez viņas nevar.
Nu jā, par to jau mēs arī runājam. Tādēļ nevar pārspīlēt tagad, ka pierīgā viss šaus un, nu...
Bet, nu, tad, principā, droši vien, ka jūs skatīsieties arī pēc rezultātiem, kā veiksies ar cūku ķeršanu, vešanu, vai tās nāk atpakaļ, un iespējams, ka arī šī te stratēģija tiks varbūt mainīt ar laiku īsi. Jā, varētu viss mainīties, metodas.
Protams, tāpat kā daba mainās, tā mums ir jāpielāgojas dabai. Viņa mums nepielāgojas tik veikli.
Jā, labi,
protams,
saku,
tas
paldies.
Ir process. Jā.
Jā, es saku paldies. Studijā bija Rīgas pilsētas izpildu direktors Juris Radzēvičs un vēl Jānis Ozoliņš un Haralds Barvīts.
Paldies.
Visu labu.